Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่23กรกฎาคม2564นะครับก็วันศุกร์แบบนี้1ทุ่มตรงแบบนี้นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับไม่มีพลาดนะครับมาเจอหน้ากันทุกวันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19ในประเทศของเราเนี่ยถือว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิตินิวไฮอีกแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 14,000 กว่ารายซึ่งในวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวนึงที่เรียกได้ว่าสร้างกระแสหรือว่าได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากก็คือเรื่องที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยได้ออกหลักเกณฑ์การพิจารณาการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีข่าวออกไปว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับประสบปัญหาเตียงเต็มแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นกรณีอื่นๆได้อีกแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราไปโรงพยาบาลถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าเป็นไข้เป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นโรคโควิด-19 นะครับเรายังสามารถไปโรงพยาบาลได้อยู่แต่ล่าสุดเนี่ยคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ประกาศงดรับผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วนะครับเพราะว่าเตียงเต็มนั่นเองนี่เองนะครับจึงทำให้เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาลงรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรที่เราควรจะทำความเข้าใจกับการออกหลักเกณฑ์นี้ออกมาบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีในเรื่องของบริบทแล้วก็ผมเองเนี่ยต้องการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับจากประกาศของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันในข่าวที่สองนะครับสำหรับข่าวแรกเนี่ยขอแวะกันสักนิดนึงเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้รับทราบข้อมูลกันมาแล้วแต่ว่าในเมื่อผมมีหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำวันและผมเองก็ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตพูดถึงข่าวแรกก็คือเรื่องของดราม่านะครับผ้าอนามัยแบบสอดใส่ผมอาจจะพูดในฐานะของสุภาพสตรีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นสุภาพบุรุษนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีดราม่าออกมาว่ามีพระราชกิจจานุเบกษานะครับจากกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอดใส่เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของเครื่องสำอางซึ่งแน่นอนว่าพอผ้าอนามัยแบบสอดใส่จัดเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็มีความกังวลว่าจะทำให้ภาระการเสียภาษีเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอัตราภาษีของผ้าอนามัยเนี่ยอาจจะขึ้นไปอยู่ที่ 30% เลยด้วยกันนะครับล่าสุดวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ2หน่วยงานหลักๆก็คือกรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากรก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ผ้าอนามัยถือเป็นสินค้าควบคุมและจะไม่มีการจัดเก็บอัตราภาษีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าแต่เดิมเลยนะครับผ้าอนามัยเนี่ยจัดว่าเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี2558เหตุผลที่ผ้าอนามัยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือว่านิยามของคำว่าเครื่องสำอางทางกฎหมายย้ำว่าทางกฎหมายนะครับระบุว่าเครื่องสำอางเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ภายนอกร่างกายนะครับแต่ผ้าอนามัยสอดใส่เนี่ยใช้ภายในร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผ้าอนามัยแบบสอดใส่เนี่ยไม่ถูกจัดเป็นเครื่องสำอางเข้าใจไหมครับเพราะว่า2558มีการกำหนดมาว่าเครื่องสำอางคืออะไรบ้างแล้วเขากำหนดว่าเครื่องสำอางเนี่ยใช้ภายนอกร่างกายนะครับแต่ผ้าอนามัยแบบสอดใส่เนี่ยใช้ภายในร่างกายถึงทำให้ในปี2564นะครับต้องมีการอัปเดตในการจัดหมวดหมู่ของผ้าอนามัยแบบสอดใส่ให้กลับมาเป็นเครื่องสำอางอีกครั้งนึงเพื่อที่กฎหมายพรบเครื่องสำอางจะได้ครอบคลุมนะครับกับการใช้งานผ้าอนามัยแบบสอดใส่นั่นเองอันนี้เราอธิบายตามบริบทของทางกฎหมายเราจะเข้าใจดีนะครับว่ามันเป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยมันครอบคลุมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไปดูกันที่เรื่องของภาษีนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยเอาละแน่นอนว่าผ้าอนามัยแบบสอดใส่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะครับแต่ถ้าไปดูที่พระราชบัญญัติสรรพสามิตนะครับจะมีการกำหนดสินค้าฟุ่มเฟือยไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางนะครับก็คือเขาบอกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยคือเครื่องหอมและเครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะครับในส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมหัวน้ำหอมเท่านั้นนะครับยังไม่มีการจัดเก็บภาษีสำหรับผ้าอนามัยในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าตอนนี้พูดง่ายๆว่ากฎหมายสรรพสามิตไม่ได้กำหนดว่าจะเก็บภาษีผ้าอนามัยสูงไปมากกว่านี้เข้าใจไหมครับคือตอนนี้ผ้าอนามัยเนี่ยเป็นเครื่องสำอางแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายด้านภาษียังไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกับผ้าอนามัยนะครับทีนี้เรามาดูที่ภาษีศุลกากรกันบ้างนะครับภาษีศุลกากรเนี่ยคือภาษีนำเข้าสำหรับการนำเข้าผ้าอนามัยจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีอัตราภาษีที่สูงขึ้น 40% ในเรื่องของการนำเข้าถ้าผลิตในประเทศเนี่ยก็จะไม่โดนในเรื่องของภาษีศุลกากรนั่นเองเพราะว่าภาษีศุลกากรเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศจึงทำให้นะครับต่อให้มีการนำเข้ามาจริงนะครับถ้าเป็นผ้าอนามัยนะครับจะมีการลดอัตราสูงสุดเนี่ยเหลือเพียงแค่ 10% เพราะฉะนั้นแล้วผ้าอนามัยเนี่ยถ้านำเข้ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอัตราภาษีสูงที่สุดเนี่ยจะอยู่แค่ที่ 10% เท่านั้นนะครับโอเค2ข้อแล้วนะครับสรรพสามิต1นะครับศุลกากร1นอกจากนี้ผ้าอนามัยยังเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุมตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่18 2563ทำให้ผ้าอนามัยนี้จัดเป็นหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งแปลว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพทำให้ไม่สามารถขายเกินราคาได้นะครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือว่าผ้าอนามัยมีการจัดเก็บภาษีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ 7% อยู่แล้วตามปกติเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของข้อสรุปที่ว่า1ผ้าอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสอดใส่หรือแบบปกติเป็นสินค้าที่ถูกจัดในประเภทของเครื่องสำอางมาตั้งนานแล้วเป็นเครื่องสำอางมาโดยตลอดนะครับเครื่องสำอางถึงแม้จะจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยของกรมสรรพสามิตแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการกำหนดให้เก็บภาษีผ้าอนามัยแต่มีการกำหนดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าควบคุมราคาเนื่องจากมีความจำเป็นต่อการบริโภคนะครับ3คือถ้านำเข้าจากต่างประเทศมีอัตราภาษีอากรสูงสุดอยู่ที่ 10% เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับจากข่าวที่ออกมาว่าจะมีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยที่ 30% ตรงนี้ผมหาอ้างอิงไม่ได้จริงๆว่าตัวเลข 30% นี้มาจากไหนก็นี่คือสาระแล้วก็ข้อมูลที่ผมนำมาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของผ้าอนามัยที่เกิดเป็นดราม่าเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะสร้างความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับว่าผ้าอนามัยเนี่ยจะไม่มีการคิดราคาที่เพิ่มขึ้นจากภาษีที่มันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนด้วยข้อสรุปที่ผมได้สรุปไปข้างต้นนี้นะครับยังไงผมขอขอบคุณข้อมูลจากเพจนะครับ Tax บักน้อมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจอ่านถูกไหมแต่ขอบคุณที่สรุปข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับข่าวที่2เนี่ยเป็นข่าวที่ผมอยากจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าข่าวนี้มันแน่นอนว่ามันกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็สภาพจิตใจของคนไทยทั้งประเทศแหละผมเชื่อเพราะว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ด้วยมันอาจจะแลดูเศร้าแล้วก็เครียดนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่หน้าด่านจริงๆเนี่ยเขาตัดสินใจจากอะไรเขาออกหลักเกณฑ์เหล่านี้มาเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทราบว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรนะผมก็จะย้อนให้ฟังสักนิดนึงว่าวันนี้นะครับวันที่22กรกฎาคม2564เนี่ยทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับได้มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือ withholding intubation ระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรงเนี่ยส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือ withholding intubation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยเข้าหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการรักษาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยก็หลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยนะครับทางด้านของผู้บริหารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็ได้มีการลงมตินะครับเห็นชอบให้แพทย์ผู้รักษาเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็มุ่งเน้น การรักษาแบบประคับประคองหรือว่า palliative care ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยแบ่งเป็น2กรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนว่ารายละเอียดมันคืออะไรนะกรณีที่1คือกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้านะครับกรณีนี้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับกรณีนี้พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดผู้ป่วยนะครับเล็งเห็นว่าโอเคละนะครับเป็นความยินยอมของผู้ป่วยเองว่าถ้าหากว่าอาการหนักนะครับหรือว่าซีเวียร์อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะแสดงเจตนาโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรก็ได้ว่าไม่ประสงค์ให้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็อาจจะมีการประชุมร่วมกับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจในกรณีดังกล่าวหรือผู้ป่วยเองอาจจะมีการมอบหมายให้สมาชิกในครอบครัวนะครับเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับหรือเป็นคนเป็นตัวแทนในการบอกกล่าวกับทางบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นความยินยอมของตัวผู้ป่วยเองนะครับกรณีที่2นี่ก็คือกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งแพทย์ผู้ที่ดูแลเนี่ยก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยมีลักษณะอย่างน้อย2ข้อจาก4ข้อซึ่งจริงๆแล้วเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับซึ่งผมอาจจะลงรายละเอียดไม่ได้ลึกเพราะว่าผมไม่ใช่แพทย์นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะมีเกณฑ์หนึ่งคืออย่างแรกเลยคืออายุมากกว่า75ปีนะครับ2คือป่วยเป็นโรคที่มีค่าคะแนนมากกว่า4ก็คือค่าคะแนนทางการแพทย์นะครับมากกว่า4มีความเปราะบางระดับปานกลางรุนแรงมากหรืออยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับ6อันนี้ก็เป็นการประเมินของทางการแพทย์เขานะครับแล้วข้อสุดท้ายคือเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่าแพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาทั้ง4ข้อนี้นะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่22นะครับกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมนะครับได้นั่งแถลงการเลยนะครับท่านก็มานั่งชี้แจงกับสังคมกับผู้สื่อข่าวเลยว่าหลักเกณฑ์นะครับที่ออกมาเนี่ยมันออกมาภายใต้บริบทอะไรนะครับอย่างแรกเลยที่คุณหมอพฤหัสได้อธิบายให้กับทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ผมก็ได้นั่งฟังมาเนี่ยเราทำความเข้าใจอย่างนึงเลยว่าอย่างแรกนะครับหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหลักเกณฑ์ปกติตามหลักวิชาการทางการแพทย์ทางการรักษาผู้ป่วยในโรคที่เป็นโรคร้ายแรงหรือว่าในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นเองพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นโรคที่เป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งนะครับโรค HIV หรือว่าโรคเบาหวานระยะสุดท้ายที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่อาจจะไม่รักษาให้หายเป็นปกติได้แล้วอาจจะต้องพิจารณาในการมุ่งเน้นในการรักษาแบบประคับประคองหรือว่า palliative care เนี่ยนะครับก็จะมีไกด์ไลน์ตรงนี้มาอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้สติไปหรือว่าอยู่ในเกณฑ์4ข้อนี้เนี่ยนะครับคุณหมอก็จะพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับโรคอื่นโรคมะเร็งโรค HIV อะไรเงี้ยคือมันมีไกด์ไลน์อยู่แล้วมีหลักทางวิชาการอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีของโรคโควิด-19 นะครับโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่ถึง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยยังไม่มีไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยจึงทำให้โรงพยาบาลเองมีความจำเป็นที่จะต้องออกไกด์ไลน์มาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติเพื่อที่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาแล้วนั่นเองเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับตอนแรกเนี่ยคุณหมอพฤหัสก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นการประกาศต่อสาธารณชนแต่ปรากฏว่าประกาศนี้เนี่ยมันหลุดออกไปข้างนอกคือจริงๆแล้วมันเป็น internal information คือเป็นการสื่อสารกันภายในแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกมันก็เลยสร้างข่าวที่ใครหลายๆคนก็แบบอุ๊ยระบบสาธารณสุขเราเนี่ยแย่แล้วหรือเปล่านะครับอาจจะต้องมีการเลือกรักษาผู้ป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยก็ทางด้านของผู้อำนวยการนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ได้ชี้แจงมาแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของเตียงที่เต็มนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติประกาศงดรับผู้ป่วยอื่นๆที่ไม่ได้เป็นโรคโควิด-19แล้วนะครับเพราะว่าเตียงเนี่ยเต็มนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยมิ่งมาลัยรักนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วปกติโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะต้องรับผู้ป่วยสีเขียวเป็นหลักจำนวนทั้งสิ้น470เตียงแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเหลืองทั้งหมด หมายความว่า470ที่ตอนแรกเอาไว้รองรับผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเหลืองนะครับในขณะที่เตียงในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่มีเอาไว้เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีแดงนะครับ90เตียงตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับห้อง ICU แน่นนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีอื่นๆได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงเลยที่เป็นอุปสรรคก็คือว่า1 นะครับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ไม่สามารถขยายยูนิตหรือขยายเตียงขยาย ICU ได้โดยเฉพาะ ICU เนี่ยที่เป็น Intensive Care Unit เนี่ยจะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับพอ ICU เต็ม ICU หลักเต็มเนี่ยเขาไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะเปิด ICU เพิ่มนะครับและอีกปัจจัยนึงที่สำคัญเลยคือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้าทำการรักษาแล้วก็ต้องเข้าทำการกักตัวจำนวนมากทำให้เรื่องของบุคลากรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้โรงพยาบาลเองไม่สามารถที่จะขยายเตียงได้นะครับด้านคุณหมอชัดชัยเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยรายใหม่ 10,000 รายต่อวันนะอันนี้ในผู้ป่วย 10,000 รายนะครับจะพบผู้ป่วยสีเหลือง 70% นะครับกลุ่มสีเขียว 20% และกลุ่มสีแดง 5% ทำให้แต่ละวันเนี่ย ICU จะต้องรับผู้ป่วยวันละ100รายทำให้ตรงนี้เนี่ยนะครับขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะครับอันนี้เราต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่เราต้องมาพูดคุยกันแล้วก็มันจึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เรื่องของการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจว่าเฮ้ยโอ้โหโรงพยาบาลธรรมศาสตร์วิกฤตหรือเปล่าเลยต้องออกหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ออกมาแต่ผมก็ขอสรุปตรงนี้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่เขามีปฏิบัติกันมาอยู่แล้วนะครับสำหรับโรคร้ายแรงอื่นๆที่ออกมาตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะทำงานได้ตามมาตรฐานหรือว่าตามแนวทางที่ควรปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของที่เราต้องเลือกรักษาผู้ป่วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณหมอก็จะต้องเป็นคนพิจารณาอยู่ดีนะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าตอนนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลือกรักษาคนไข้หรือไม่รักษาคนไข้แล้วตรงนี้เราพูดไม่ได้นะครับเราพูดไม่ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงคือคุณหมอยังต้องเป็นผู้พิจารณาอยู่นะครับก็นี่คือสาระสำคัญนะครับของหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ออกมานะครับก็ขอให้ทำความเข้าใจกันด้วยว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้มีการประกาศใช้กับโรคโควิด-19 นั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะไปข่าวที่3นะครับขออธิบายอย่างนี้กันว่า intubation เนี่ยเป็นท่อช่วยหายใจที่ใส่เข้าไปนะครับแบบ invasive ก็คือใส่เข้าไปในหลอดลมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการใส่ high flow ที่เป็นหน้ากากอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะใส่ให้ไหมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องราวของทางการแพทย์ละกันแต่ว่าก่อนที่จะไปข่าวสารเนี่ยขอให้เข้าใจนิดนึงว่านั่นแหละครับคือท่อช่วยหายใจคือที่ใส่เข้าไปในคอนะครับโอเคก็ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูที่เงื่อนไขของโครงการ COVAX นะครับอีกหนึ่งช่องทางของการเข้าถึงวัคซีนของไทยหลังจากที่การส่งมอบวัคซีนล่าช้านะครับวัคซีน AstraZeneca เนี่ยเริ่มที่จะล่าช้าแล้วนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะครับวันพุธเนี่ยนายแพทย์นครเปรมศรีนะครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้แถลงถึงการทำหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ว่าสถาบันเนี่ยได้พยายามติดต่อแล้วก็ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหา2563นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถจัดหาแล้วก็สั่งจองวัคซีน AstraZeneca ได้นะครับจำนวนทั้งสิ้น61ล้านโดสอย่างไรก็ตามนะครับคุณหมอนครเนี่ยก็ได้กล่าวว่าต้องขอโทษประชาชนที่ทางสถาบันวัคซีนเนี่ยไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับประกอบกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมจากช่วงปี2563นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือมีการระบุว่าตอนนี้ไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการ COVAX ในการที่จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับวัคซีนจากโครงการ COVAX เนี่ยภายในปี2565เรื่องราวก็ขอรีแคปสั้นๆง่ายๆว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะครับในอาเซียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ COVAX นะแล้วก็ รัฐบาลเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะปานกลางค่อนสูงทำให้ไทยต้องจ่ายค่าวัคซีนที่แพงไม่สามารถเลือกวัคซีนได้ต่อรองราคาไม่ได้แล้วก็การทำข้อตกลงซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยมีความยืดหยุ่นกว่านะแล้วก็สามารถที่จะต่อรองราคาแล้วก็เงื่อนไขได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาให้มาเอาเป็นว่าก็เราในฐานะประชาชนก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเหตุผลที่รัฐให้มาแต่ผมก็มองว่าก็เข้าไปก่อนมันจะไปอะไรคือเข้าไปก่อนแล้วก็ได้ไม่ได้หรือเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมาค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เราก็ได้วัคซีนมาส่วนนึงมันก็ดีแล้วนะครับอันนี้ความคิดเห็นผมนะมันก็เข้าไปก่อนไหมมันก็ดีกว่า better than nothing นะครับ something better than nothing นะครับก็เป็นว่าโอเคเอาเป็นว่าก็มีเหตุผลแล้วกันเขาก็ให้เหตุผลมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เปลี่ยนใจนะครับก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเข้าโครงการ COVAX แหละเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ครับมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางจริงๆเหมือนถ้าเปรียบเทียบการหาวัคซีนเป็นการทำงานหารายได้เนี่ยหาเงินเนี่ยสมมติเป็นมนุษย์คนเราเนี่ยทำงานหาเงินนะครับเรามีงานประจำงานหลักอยู่แล้วเนี่ยถ้าเลือกได้เราอยากมีรายได้เสริมเนี่ยเราก็คงอยากมีรายได้เสริมอยากมีช่องทางการทำรายได้หลายๆช่องทางนะครับมันก็เหมือนกันนะฮะสุดท้ายแล้วการเข้าโครงการ COVAX เนี่ยมันก็ทำให้เรามีช่องทางในการที่จะจัดหาวัคซีนได้เพิ่มเติมจากที่เราเนี่ยไปเซ็นสัญญานู่นนี่นั่นกันมานะครับเงื่อนไขของ COVAX เนี่ยมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันก็คือ1การจองวัคซีนแบบเลือกผู้ผลิตไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1.6 เหรียญสหรัฐต่อโดสนะครับการจองแบบเลือกผู้ผลิตได้จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อโดสแต่ผมต้องบอกงี้ก่อนว่ามันจะยังไม่รวมถึงค่าจัดการค่าบริหารจัดการต่างๆนะจะเราจะมาคูณจำนวนเลยไม่ได้นะครับมันมีค่ายิบย่อยอีกเยอะค่าดำเนินการอะไรอีกเยอะนะครับเอาแต่เป็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เข้าเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนฟรีจาก COVAX ทำความเข้าใจกันนะเราจะไม่ได้วัคซีนฟรีจาก COVAX แต่การเข้าร่วมโครงการ COVAX เนี่ยเราอาจจะเป็นสมาชิกในรูปแบบของ Self Financing Participantก็คือเป็นสมาชิกที่จ่ายเงินนั่นแหละสมาชิกที่จ่ายเงินเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะจัดสรรวัคซีนส่วนหนึ่งจากโครงการนี้เนี่ยมาให้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของกระบวนการของขั้นตอนของไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นของการเตรียมการเพื่อที่จะไปยื่นเขานะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เราหน่วยงานรัฐของเราเนี่ยกำลังวางแผนกันอยู่ก่อนที่จะไปเจรจากับเขานะครับส่วนเข้าไปแล้วมันจะมีขั้นตอนอย่างไรจะมีไทม์ไลน์อย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงช่วงของการเจรจาถ้าเข้าสู่ช่วงของการเจรจาแล้วเนี่ยเชื่อว่าข้อมูลต่างๆน่าจะออกมามากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่โครงการ COVAX นี่แหละเพื่อที่จะเป็นการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราสามารถจัดหาได้แล้วอยู่ที่ราวประมาณ105ล้านโดสนะครับก็จะมีนะครับของ AstraZeneca 61ล้านโดสนะครับวัคซีน Sinovac 19ล้านโดสนะครับโดยประมาณนะวัคซีน Pfizer 20ล้านโดสนะครับแล้วก็วัคซีน Johnson & Johnson 5ล้านโดสนะครับถือว่ามันเป็นความคืบหน้าที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับแล้วว่า1นะครับวัคซีนมีไม่เพียงพอต่อการบริหารสถานการณ์วัคซีนไม่พอสำหรับการควบคุมโรคอ่ะพูดง่ายๆนะครับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้การระบาดรุนแรงแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มช่องทางในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 นอกเหนือจากการเจรจาผู้ผลิตเพียงฝ่ายเดียว3เหตุผลนี้ทำให้สุดท้ายแล้วต้องเข้าร่วมโครงการ COVAX นะครับก็ถือว่านะครับอย่างน้อยก็มีความคืบหน้านะครับในเรื่องของช่องทางการจัดหาวัคซีนที่วันนี้เอามาฝากกันแล้วก็จับตาดูเลยว่าเราจะได้วัคซีนจาก COVAX เมื่อไหร่นะครับคือตอนนี้คาดการณ์ไว้ว่าภายในปีหน้านะครับปี2565ซึ่งภายในปีหน้าเนี่ยธันวาคมปี2565เนี่ยมันก็คือปีหน้าภายในปีหน้าใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วอีกยาวไกลฮะอีกยาวไกลไม่รู้ว่าจะได้แก้รัฐธรรมนูญก่อนด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยได้รับวัคซีนจาก COVAX ไปแล้วนะครับอินโดเนี่ยได้ไป11ล้านโดสคิดดู11ล้านโดสเนี่ยมันเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเผลอๆเนี่ยเยอะกว่าที่ AstraZeneca ผลิตให้กับรัฐบาลไทยของเราเนี่ยรายเดือนด้วยซ้ำนะครับก็รอดูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าการนำเสนอข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลตรงไหนที่ผมบิดเบือนหรือว่าพูดไม่ตรงความเป็นจริงหรือเปล่าใครที่มีความเห็นตรงไหนก็ร่วมคอมเมนต์กันมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเอพิโซดนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆคือเสียงมันอาจจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าผมลืมอัดเสียงลืมอัดเสียงขอโทษเลยจริงๆฮะไม่ได้ตั้งใจที่เกิดขึ้นคือเคยฟังแล้วครั้งหนึ่งที่ทางทีมงานเนี่ยเขาใช้เสียงจากโปรแกรม Zoom โดยตรงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งต้องขออภัยเลยจริงๆอันนี้ความผิดผมเองนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะทำการแก้ไขให้นะครับอย่าลืมมาเตือนผมบ่อยๆนะอย่าลืมอัดเสียงด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่องการอ่านคอมเมนต์นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่างธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการรายงานข่าวดีๆแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับหวังว่าช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาดีแล้วเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับใครที่กำลังเสาะหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับแวะไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ดูบ้างนะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับฟึบนะครับก็มาเริ่มที่คุณแพตตี้นะครับคุณแพตตี้บอกสวัสดีค่ะน้องแจ็คนะครับแล้วก็คุณดวงพรบอกสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับจริงๆคุณแพตตี้นี่หายไปนานแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับมานะครับจริงๆเชื่อว่าคุณแพตตี้น่าจะดูทุกคลิปอยู่แล้วนะครับยังไงตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับจะคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ขอบคุณที่เข้ามาติดตามผลงานของผมกันด้วยนะครับต่อมานะครับผมอ่านไม่ออกจริงๆนะครับภาษาเกาหลีนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่ามีชื่ออะไรใส่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมอ่านออกอากาศให้นะครับก็บอกว่าใช้จริงไปแล้ว7ล้านกว่าโดสนะครับรายงานมาสัก 700,000 ก็ยังดีนะครับนี่รายงานมาหลักพันไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะ Research Med ก็ไม่บอกนะครับ 95% CI ก็กว้างไปทะเลทรายซาฮารานะครับแล้วก็น้องมิลลี่ไม่เคยรู้จักมาเลยนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเข้าไปฟังเพลงน้องเขาทั้งวันเลยมีความสามารถมากๆนะครับโอ้เรื่องแรกเลยเรื่องน้องมิลลี่เนี่ยผมยอมรับว่าเป็นทาเลนต์นะเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์สูงมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยชื่นชมน้องมากๆนะครับชื่อในทัศนคติเอ่ยนะครับในเรื่องของความคิดเอ่ยอะไรต่างๆนานาอันนี้ขอแยกนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปวิจารณ์รัฐบาลเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าชื่นชมน้องในฐานะประชาชนคนหนึ่งละกันนะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนนะครับซิโนแวคอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถกเถียงกันในสังคมซึ่งมันจะเถียงกันไปเถียงกันมามันก็อาจจะไม่จบกันสักทีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดกับเรื่องของการทำ research method นะครับหรือว่าการทำวิจัยเนี่ยวิธีการทำวิจัยเนี่ยก็หวังว่าใครที่มีความรู้เนี่ยจะเข้ามาพูดเรื่องของการทำการศึกษาผลการศึกษา Sinovac ของกระทรวงสาธารณสุขกันสักนิดนึงจริงๆผมอยากรู้รายละเอียดด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรที่เราต้องคอนเซิร์นบ้างมีประเด็นอะไรที่เราต้องกังวลหรือว่าต้องจับตาดูกันบ้างนะครับก็ใครที่มีความรู้ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์กันได้นะครับต่อมาคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับสรุปข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเคยครับคุณแจ็คหวังว่าต่อไปไทยเราจะไม่ขึ้นแท่นอินโดนะครับอันนี้ต้องหวังเลยนะครับว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้นะครับถ้าล็อกดาวน์แล้วยังไม่ได้ผลเนี่ยตรงนี้เชื่อว่าความเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขบ้านเราจะล่มสลายหรือว่าจะเข้าขั้นภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้นนะครับ เราต้องหวังเลยเจ้าหน้าที่หน้าด่านทางการแพทย์ว่าจะสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้นะครับเพื่อที่จะรับผู้ป่วยใหม่เข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันต้องมากกว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับเราถึงจะสามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์ไปได้ก่อนที่ทุกคนในประเทศเนี่ยจะได้รับวัคซีนครบ 70% นะครับต่อมาคุณทอมนะครับบอกว่าขอบคุณข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกรมควบคุมโรคและ The Researcher ครับเลยได้รู้เลยว่ากรมของไทยคงจะได้รับคำสั่งมาให้ทำวิจัยเพื่อผลิตข้อมูลป่วย SV ที่คะแนนนิยมกำลังร่วงอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณทอมนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะด้อยค่านะครับซีโนแวคจริงๆซีโนแวคเนี่ยป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็การล้มป่วยที่แบบว่าอาการรุนแรงได้นะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะแต่ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของการควบคุมโรคอ่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นนะมันเป็นประเด็นในเรื่องของการควบคุมโรคแต่ว่าในเรื่องของการรักษาชีวิตเรานะครับในเรื่องของการป้องกันการล้มป่วยจนอาการสาหัสเนี่ยตรงนี้มันช่วยเราได้เยอะนะครับก็ต่อมาครับคุณเปรียงศักดิ์นะครับบอกว่าเรื่องของhome isolation นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยนะครับคือเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรานะครับจริงๆคุณเกรียงศักดิ์พิมพ์มาเยอะมากผมต้องขออภัยจริงๆผมไม่สามารถที่จะหาข้อมูลมาครบได้นะครับจริงๆว่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งคุยคลับเฮ้าส์กันก็ได้นะครับในประเด็นต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าข่าวสารมาข่าวสารนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณเกรียงศักดิ์สงสัยเนี่ยก็หวังว่าจะตอบคำถามของคุณเกรียงศักดิ์ที่สงสัยละกันนะครับก็นี่คือการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้ทั้งหมดนะครับยังไงก็ Happy Weekend นะครับสุขสันต์วันสุดสัปดาห์ก็ถ้าหากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันเครียดมันอะไรนี้ก็เสาร์ที่นี้ก็ถือโอกาสพักผ่อนกันบ้างนะครับหรือว่าใครทำงานบ้างฮะทำงานที่ทำงานเป็นเพื่อนผมด้วยนะงานเยอะเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ยังไงก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News